Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Pyydän anteeksi, että ääni on vähän painunut. Minulla on tällainen monien muiden heikkouksien lisäksi niin semmoinen heikkous, vaikka ei kova veisäiskään, niin pakkaa ääni lähtemään. Mutta onneksi meillä on tämä teknologia, joka auttaa sitten, että ääni kuuluu sinne peremmällekin. Teknologiasta puheen ollen, niin minulla on matkapuhelimessani semmoinen sovellus, johon tulee, mä olen sen ladannut semmoisesta sovelluskaupasta ja siihen tulee sitten joka aamu aina uusi Raamatun kohta. Ja se tulee jostain jonkinnäköisellä satunnaisotannalla. Että mä en itse siihen pysty vaikuttamaan. Ja monta kertaa on huomannut, että kun on varsinkin arkisin kiireinen aamu, niin se Jumalan sanan tutkiminen jää, tahtoo jäädä sitten sille tasolle, että se Raamatun kohta siitä tulee luettua. Mikä tietysti on häpeällistä, että se niin kalliille asialle niin vähän uhraa aikaa. Mutta se on monta kertaa ollut hyvin siunauksellista. Sieltä on tullut monta kertaa semmoisia Raamatun kohtia, joita ei ikään kuin itse omista lähtökohdista ja omasta mielentilastaan käsin ei olisi lähtenyt hakemaan. Ja siinä tietysti saa uskoa, että Jumalan pyhä henki toimii. Häntä ei ole sidottu tähän Raamatun nahkasten kansien väliin, vaan hän toimii siellä, missä Jumalan sana on. Ja sanan kautta pyhä henki sitten vaikuttaa ja lisää uskoa. Tänä aamusta, jos nyt jatketaan tällä yltiön rehellisellä linjalla, niin ei ollut kovin onnistuneen kristityn olo millään tavalla. Toisaalta oli halu lähteä Jumalan sanan kuuloon, päästä Herran pöytään ja seurakunnan yhteyteen, ja toisaalta oli ihan häpeä siitä, että ei edelleenkään täytä sitä mittaa, joka Jumalan lapselta vaaditaan, tai jonka itse ainakin oli sitten mitan asettanut elävän Jumalan lapsen mitaksi. Ja tämä sitten vielä kruunasi, kun siinä aamulla tavanomaisesti selasin puhelintani ja tuli sitten toisen Timoteuksen kirjan kohta, toisesta luvusta sen jae 15. Pyydä itses Jumalalle osoittaa toimelliseksi ja laittamattomaksi työntekijäksi, joka oikein totuuden sanan jakaa. Ikään kuin siinä ei olisi tarpeeksi, että kun tälle paikalle useimmiten muiden kutsusta joutuu tulemaan, niin siinä on vaikea paikka. Ja ymmärrän hyvin Eino Järvinen vainaan huokauksen tällä paikalla. Hän monasti, niin kuin hyvin muistamme, hän pyysi huokailemaan hänen puolestaan. Ja se pyyntö ei varmasti ollut, ja voin itse vakuuttaa omalta kohdaltani, että ei se ole ikään kuin tavan vuoksi lausuttu tai mukaan öyryyttä, vaan ihan sydämeni pohjasta voin sanoa, että monta kertaa on niin kertakaikkisen tyhjä ja huono ja kelvoton olo. Ja kokee, että ei ole lainkaan mahdollinen eikä kelvollinen sellaisen tehtävään, mitä seurakunnassa on sitten kutsuttu todistajan tehtäväksi. Tämänkin Raamatun kohdan edessä niin ensimmäisenä järki sanoo, että tässä nyt puhutaan niin kuin laillisesta sananpalvelijasta, apostolisesta paimenvirasta, että tämä nyt ei varsinaisesti koskisi sitten minua, tällaista yksinkertaista maallikkoa. Tai että tässä puhutaan Timoteukselle, ja niin päin pois. Ja tämä ajatus on nimenomaan se, että sen Raamatun sanan kärjen tahtoisi ohjata itsestään poispäin ja vähän niin kuin ohi itsestään, ettei se Raamatun sanan tarkka valo osuisi oman sydämeen. Mutta rakkaat ystävät, kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, se on ensinnäkin kirjoitettu meille kaikille. Ja se on otettavissa meille kaikille ja tämäkin kohta puhuu ei pelkästään minulle, vaan meille kaikille. Tässä Paavali kehottaa Timoteusta, että hän osoittaisi itsensä Jumalalle toimelliseksi ja laittamattomaksi työntekijäksi. Me voimme pistää käden sydämelle ja kysyä, että kuinka hyvin tämä mitta omalta kohdaltamme täyttyy. Ja sitten kun siihen lisätään vielä vaatimus, joka oikein totuuden sanan jakaa. Toimellisuus tarkoittaa sitä, että ollaan ahkeria. Ollaan ahkeria siinä kutsumuksessa, johon Herra on meidät kutsunut seurakunnassa ja tässä maailmassa. Ei pelkästään ikään kuin siinä omassa joukossa, omien keskuudessa, vaan tämän maailman keskellä. Kristillinen seurakunta on ulos kutsuttu ja meidät on kutsuttu tähän maailmaan valoksi ja suolaksi. Ainakin minä, jos olen rehellinen, voin todeta, että en niin kovin toimellinen ole useinkaan ollut. Laittamaton työntekijä, laittamaton ihminen on sitä, että asiat tehdään oikein ja ei tietenkään rikota ulkonaisia lakeja ja määräyksiä, mutta myöskin sitten hengellisen työn tekijänä voidaan todeta, että ne työt on tehty hurskaasti ja sillä tavalla, että ne Jumalan sanan mukaisesti menevät. Tässäkin joudun jälleen kerran pyytämään anteeksi kaikkea sitä, mikä on ristiriidassa Jumalan pyhän sanan kanssa, jolla olen pahoittanut jonkun mielen. Sitä tosin en pyydä anteeksi, jos olen pyhän Raamatun mukaisesti puhunut. Sitä meidän ei kenenkään tarvitse pyytää anteeksi. Kenties ehkä sitä, että millä tavalla se on tuotu esille. Niin kuin seuraavaksi tässä Paavali opastaa Timoteusta, että oikein totuuden sanaa jakaisi. Me uskomme ja tunnustamme, että Raamatun sana on totuus, se on kokonansa totuus. Ja me tahtoisimme, että kaikki tulisivat totuuden tuntoon, niin kuin meidän Herrammekin tahtoisi. Avainkysymys on se, että osaammeko me oikein jakaa sitä totuuden sanaa. Vai tuleeko se totuuden sana meidän suustamme sillä tavalla ulos, että se karkottaa totuuden nälkäiset tämän maailman ihmiset entistä kauemmaksi. Se on aivan totta, että tämä maailma vihaa totuutta, vihaa valkeutta, koska tämä maailma on pimeydessä eikä se halua tulla valkeuteen. Mutta tässä maailmassa on paljon ihmisiä, paljon niitä ihmisiä, jotka etsivät totuutta ja valkeutta, mutta eivät ole sitä vielä löytäneet. Ja heille, rakkaat ystävät, heitä varten meidän tulisi olla. Että me voisimme heille omalla pienellä vaatimattomalla paikallamme, mutta kuitenkin voisimme olla heille jakamassa oikein totuuden sanaa. Tämä on sinänsä lohdullista, että meidän ei tarvitse ikään kuin heille kertoa omia johtopäätöksiämme tai omia oppirakennelmiamme. Me voimme yksinkertaisesti vedota pyhään Raamattuun, niin kuin se on kirjoitettu, niin se paikkansa pitää. Ja tietysti rukouksemme tässä, tai ainakin minun rukoukseni on, että voisin sen tehdä mahdollisimman taitavasti. Siten, että emme saattaisi rakasta Herraamme huonoon huutoon. On sanottu, että eräs kansankirkkomme rappiotilan syistä on se, että uskominen on ulkoistettu ammattilaisille. Ja tällä on ajettu sitä taka-ajatusta, että vain ne hengellisen työn tekijät ovat ikään kuin ottaneet vastuulleen normaali rivi seurakuntalaisen puolesta nämä uskon asiat. Ja niinhän se taitaa olla, että uskosta, uskon vanhurskaudesta ei kovin paljon puhuta. Kaikkien hyvin tuntema niin sanottu pianoisevankeliumi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa jakeessa 16 kertoo tämän hyvin yksinkertaisen Jumalan sanan evankeliumin totuuden. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saamaan. Eikö tämä ole ihan tuttua, lähes päivittäistä leipää, jonka me kaikki olemme sisäistäneet ja ymmärrämme? Siis, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi oman rakkaan poikansa. Tähän asti maailmakin suostuu tunnustamaan ja uskomaan, että Jumala rakastaa maailmaa. Ja vielä jopa niin, että rakastaa maailmaa niin paljon, että antaa oman poikansa. Mutta seuraava lause muodostuu ikään kuin raja-aidaksi tai veden jakajaksi, jonka kohdalta vesi virtaa toiselle puolelle tai virtaa kahteen suuntaan. Se on ikään kuin Raamatun sanan huippukohta, korkein kohta. Se jatkuu, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saamaan. Olisi houkuttelevaa tänäänkin tässä, tällä paikalla puhua rakastavasta Jumalasta, joka on rakastanut sinua ja minua niin paljon, että antoi oman poikansa lunastukseksi maailman syntivelän edestä. Ja tämän lunastustyön tähden kaikki on selvää, kaikki on kuitattu. Riittää, että olet kastettu, kristitty ja voit luottaa koko tämän ajallisen loppuelämäsi, että sinulla on iankaikkinen elämä odotettavissa. Näinhän se, rakkaat ystävät, tämän päivän hengellinen valtavirta julistus tahtoo olla. Riittää, että olet kastettu, jonkun kristillisen kirkon tai kirkkokunnan jäsen. Loppu jää Jumalan armahtavan rakkauden käsiin ja varaan. Ehkä Jeesuskin mahtuu johonkin tähän pelastussuunnitelmaan. Korkeintaan kuitenkin elämän esikuvaksi ja moraaliseksi oppimestariksi, jonka oppien mukaan kun elämme, niin meillä kaikilla on edes vähän parempi elämä. Mutta me puhumme uskon vanhurskaudesta. Me puhumme siitä, josta uskon puhdistaja Luther koki kirkkaan valaistumisen, ollessaan äärimmäisessä lain ja synnin tunnossa, todetessaan, että hän on helvettiin tuomittu Jumalan pyhän lain valossa, eikä hänellä ole toivoa. Tällöin hänelle kirkastui se vanhurskaus, joka on uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Sitä uskon vanhurskautta meidän tulee tänäänkin julistaa. Tahdomme tai emme, meidän pelastuksemme on riippuvainen uskosta. Ja tämä kipeä tosiasia on aina muistettava. Koska Pyhä Raamattu sanoi, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saamaan. Edelleen Johannes jatkaa, joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Aivan kristallin kirkkaat, selkeät sanat, jotka eivät jätä minkäänlaista tulkinnan varaa. Joka uskoo Jeesukseen maailman syntivelan sovittajana ja omana vapahtajanaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko Jeesukseen maailman syntivelan sovittajana ja omana vapahtajanaan, hän ei pelastu. Nyt minä, rakas ystävä, kysyn sinulta, uskotko sinä? Uskotko sinä Jeesukseen? Uskotko sinä Jeesukseen ei pelkästään historiallisena Raamatun henkilönä, tai ei pelkästään jonkun muun tuon maailman pelastajana, vaan omana vapahtajanasi? Onko Jeesus sinulle elämän Herra? Oletko sinä uskon kautta Jeesukseen yhdistetty? Hyvin äkkiä järki tahtoo sanoa, että tällaiset uskon vaatimukset menevät armon evankeliumin edelle. Että vaaditaan uskoa. Tämähän on pietismiä ja tämä on kaikenlaista ratkaisuja, suorituskristillisyyttä. Varmasti näin. Jos asia olisi niin, että sinä omasta voimastasi voisit tehdä päätöksen uskoa Jumalaan. Apostoli Paavali sanoi roomalaiskirjeessään, niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Tällähän tarkoittaa sitä, että se usko, joka pelastaa, se usko, joka turvautuu ylösnouseeseen synnin ja kuoleman voittajan Herran Jeesukseen Kristukseen, se usko ei ole miehen, ei naisen työ, ei ihmisen työ, vaan se on Jumalan sanan synnyttämä usko. Tarkemmin sanottuna Jumalan sanassa vaikuttavan pyhän hengen työ. Eikö ole ristiriitaista? Sinulta vaaditaan uskoa, jotta pelastuisit. Mutta sinulla ei ole edes mahdollisuutta ottaa sitä itseltäsi. Eikö Jumala olekin epäoikeudenmukainen, että hän vaatii sinulta uskoa? Ja sinä joudut toteamaan, ei minulla ole uskoa. En voi uskoa. Pyhän Raamatun sanan valossa joudun toteamaan, ei minulla ole uskoa. En kykene siihen. Paavali kysyy, missä on siis kerskaus? Ei missään. Ei missään, rakas ystävä. Sinä ja minä, me emme voi kerskata yhtään mistään. Me emme voi tehdä mitään muuta kuin kiittää. Kiittää siitä, että me saamme olla tänään täällä Jeesuksen jalkojen juuressa ja ottaa lahjaksi sen vanhurskauden, jota hän tarjoaa. Ja uskoa, rakkaat ystävät, se omalle kohdallemme ja uskoa ja luottaa, että Jumalan sana, kun se puhuu meidän sydämillemme, että me olemme Jumalan lapset. Me olemme Kristuksen veljet ja sisaret, Kristuksen kanssa perilliset, että se koskee meitä. Meille ei jää mitään muuta kuin kiitos. Ei mitään muuta. Kun sinä, niin kuin Luther katekismuksessaan vapaasti mukailen, muistelen, kun sinä joudut tunnustamaan, ettet omasta järjestäsi ja voimastasi voi Jeesukseen Kristukseen uskoa, vaan se on pyhän hengen työ, niin eikö, rakas ystävä, meillä olekin syytä kiittää? Me saamme kaiken jättää Jumalan käsiin. Ja uskoa ja luottaa, että kaikki ne hyvät vaikutukset, jotka Jumalan sanasta ja pyhästä evankeliumista meidän sydämemme nousee, ne ovat Jumalan pyhän hengen työ. Ja se, kun me saamme kuulla tänäänkin täällä, että Jeesus Kristus, kaikkien syntisten vapahtaja ja kaikkien syntisten rakastaja, on kuollut myös minun ja sinun tähtesi, niin me saamme, rakkaat ystävät, sen ottaa vastaan, omistaa ja uskolla vastaanottaa. Ja saamme kiittää, että meistä ei riipu mikään. Ja kun me pääsemme sieltä lain orjuudesta ja oman turmeluksen tuntemisesta ja oman suorittamisen paineesta, pääsemme siihen todelliseen Jumalan lasten vapauteen. Että Jumalan pyhä henki on irrottanut ne viimeisetkin siteet ja esteet uskolle. Niin me saamme kiittää. Ja me saamme iloiten ja vapautettuina lähteä palvella Herraa ja ennen kaikkea viedä tätä hyvää sanomaa eteenpäin. Siksi ei ole millään tavalla yhden tekevää eikä tyhjän päiväistä, että olet tullut tänään tänne. Tai että ihmiset kokoontuvat ylipäätään Jumalan sanan, puhtaan evankeliumin ääreen. Koska, niin kuin me tiedämme, me olemme heikkoja. Ainakin minä olen heikko. Ja monasti se oma hengellisyys, yksityinen kristillisyyden harjoitus, hengellinen elämä tahtoo jäädä heikoksi. Ja käy niin, että silloin kun valitsen jotain Raamatusta itselleni, niin aika usein valitsen sen omaan korvasyyhyyni. Valitsen sen sillä tavalla, että se sopii minun mielentilani tai mielihaluihini ja ajatuksiin. Mutta kun me tulemme seurakunnan yhteyteen, seurakunnan kokoukseen, me joudumme kuuntelemaan vastoin tahtoamme myös sellaista, joka ei sovi meidän korviimme. Niin kuin minä jouduin aamulla silmäni avatessani ottamaan vastaan tuon sanan, joka laittoi niin ahtaalle ja niin piukalle paikalle, että kun tässä seurojen järjestäjä kysyi valmiuttani todistuspuheeseen, niin en ollut lainkaan varma, uskallanko tänne tulla. Mutta sitten ajattelin, että tähän minut on kutsuttu kaikessa heikkoudessa. Ei oman erinomaisuuteni tähden, vaan sen tähden, että Herra tahtoo, että hänen sanansa täällä kuulutetaan. Eikä pelkästään täällä saarnatuolissa tai puhujan pöntössä, vaan rukouksella ja virsillä. Ja siksi rakkaat ystävät, annetaan Pyhän Hengen tehdä työtä sydämessämme. Annetaan Pyhän Hengen herättää meissä se palvelun lahja. On se sitten rukous tai rohkaisusana tai virsi, joka puhuttelee. Nämä rakkaat kalliit virret ovat monesti sellaisia, että toimivat aivan samalla tavalla kuin tämä Raamatun kohta. Joku ehdottaa virren, josta ajattelet, että en nyt lainkaan viitsisi tuota veisata. Ei sovi tällä hetkellä minun sielun ja mielen tilaan. Mutta kuinka ollakaan, se virsi puhuttelee ja ravitsee. Tai sitten on niitä hetkiä, joita meillä varmasti on monta kertaa, että ollaan kuin kuiva maa. Kun sydämen pinta on aivan halki, se on niin kuiva, että tuntuu, että se kaikki vesi, niin kuin varsinkin ketkä maata viljelevät, tietävät, kun maa kuivuu, savinen maa kuivuu niin kuivaksi, että se halkeilee, niin se ei vedä enää vettä, vaan se vesi huuhtoutuu siitä päältä. Usein tuntuu, että se oma sydämen maa on sellaista. On niin kuivaa. Mikään ei kasva. On vain se paahtava helle. Varjoa ei ole missään. Kunnes tulee se Kristiveljen tai sisaren sydämelle, tulee se virsi. Tai tulee se rukous, joka puhuu ikään kuin minulle. Jossa Jumalan Pyhä Henki joko hellästi kuiskaa tai väkevästi huutaa, ikään kuin pasunan lailla, huutaa, älä pelkää. Herra Jeesus elää. Hän on täällä meidän keskellämme lupauksensa mukaisesti. Hän tahtoo antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Nekin synnit, joihin olet yhä uudelleen langennut. Hän tahtoo vahvistaa sinua. Hän tahtoo rohkaista sinua. Hän tahtoo antaa sinulle uutta elämää ja voimaa. Rakas maallikko veli Eino Järvinen vainaa. Hän aina muistutti, että olet tehnyt hyvin, kun olet tänne tullut. Ei hän varmasti ajatellut sitä niin, että voisit laskea sen jotenkin ansioksesi viimeisenä päivänä, kun olet joka pyhä istunut Jumalan lasten kokouksessa. Vaan hän kurjana, syntiraukkana, elämänsä poluilla monta kertaa kompastellut oman todistuksensa mukaan, hän oli syvällisesti ymmärtänyt sen, että se paikka, jossa rääkätty sielu, jossa viheliäinen kurja syntinen voi saada avun ja levon, on monta kertaa juuri se seurakunnan kokous, seurakunnan yhteys. Yksinäinen puu ei tahdo palaa, ei ainakaan kovin kauan. Mutta kun siihen nuotioon lisätään säännöllisesti uutta puuta, se lämmittää, se loistaa tämän maailman pimeyden keskellä. Siksi rakkaat ystävät, sinä joka koet, että sinä nukut, vaikka silmäsi ovat auki ja kenties seisot tai istut selkä suorana. Sinulle Herran henki sanoo, heräjä sinä, joka makaat, ja nouse ylös, niin Kristus sinua valaisee. Se on hellää herättelyä tänään, viimeisenä päivänä, se herääminen ei ole enää niin hellää. Kerrotaan koskettavaa tarinaa nuoresta tytöstä, joka oli ollut seurakunnan yhteydessä ja Jumalan sana oli puhunut. Sydän oli liikutettu ja siinä vanhempi veli oli sitten tämän huomannut ja oli puhutellut, että olisiko aika antaa se ainoa, minkä sinä voit antaa syntisiä ja kaikki saastaisuutesi Jeesukselle. Ja lähteä Jeesuksen seurassa kulkemaan. Ja tämä tyttö oli todennut, että jos sitten ensi pyhänä, ei vielä tänään. Ja niin oli käynyt, että puutarhatöissä myrkyllisen kasvin piikki oli pistänyt ja tyttö joutui sairaalaan, johon hän kuoli. Eikä päässyt seuraavan pyhän Jumalan lasten yhteyteen. Joskus voi käydä näinkin. Tietysti asia on niin, että ei minkään seurakunnan tai yhteisön usko meitä pelasta. Kyllä me sen ymmärrämme, että vaikka tässä olisi kuinka vahvoja hartioita kantamassa rukouksin ja ihan ajallisestikin kantamassa, niin ei se pelasta. Vain henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Usko elämän Herraan pelastaa. Ja voi olla, niin kuin nyt korona-aikana on ihan konkreettisesti jouduttu toteamaan, että seurakunnan kokoon tuleminen on estetty. Ja silloin tulee äärimmäisen tärkeäksi se, että Jumalan sana saisi olla sitten omissa käsissä ja sana saisi vaikuttaa ja saisi ylläpitää ja kasvattaa uskoa. Mutta ei suotta Raamattu puhu seurakunnasta varsin positiiviseen sävyyn. Varmasti me jokainen ymmärrämme ja tiedostamme sen, että kuinka vaikeaa se on monasti vaeltaa yksin Jumalan lasten tiellä. Siksi tänäänkin joudumme toteamaan. Ei ole voimaa minulla, että sinua oikein palvele. Älä vielä suutu minulle, pidä minun lamppuni talleen. Joudumme toteamaan, että emme omasta voimastamme kykene uskomaan. Emme kykene synnyttämään uskoa. Me saamme yhdessä opetuslasten kanssa huutaa tänäänkin, Herra, lisää meille uskoa. Ja samalla, niin kuin kuulimme tuossa Timon puhuvan siitä, että kuinka peräkkäisissä jakeissa puhutaan kahdesta täysin päinvastaisesta asiasta, ja molemmat ovat voimassa. Samalla kun me joudumme toteamaan, että olen heikkouskoinen ja Herra lisää minulle uskoa. Samalla me saamme, rakkaat ystävät, Jumalan sanan varmalla vakuutuksella uskoa omaksemme kaikki taivaan aarteet. Saamme uskoa, että niin kuin se on kirjoitettu, niin se totisesti paikkansa pitää. Saamme uskoa, että minä elän. En silleen minä, vaan Kristus elää minussa. Ja koska rakas ystävä Kristus elää, niin minäkin saan elää hänen kanssaan iankaikkisesti. Tämän armon turviin me saamme jäädä. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen meidänkin syntimme sovittamaan. Se on evankeliumi, joka ruokkii ja ravitsee. Meillä on lupa se ravinto nauttia, ottaa se sana vastaan. Aamen.